Πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη, και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο δεύτερο θέμα, το οποίο σας προαναγγείλαμε στην αρχή της εκπομπής και δεν είναι άλλο από τις πολύ σημαντικές γεωπολιτικές, γεωστρατηγικές και άλλες πολιτικές εξελίξεις που συμβαίνουν στη Γηραιά Ήπειρο αλλά και στον πλανήτη ολόκληρο. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη, καθηγητή γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στον ΟΣΑ. Είναι πολλά τα ερωτήματα τα οποία θα θέσουμε στον κύριο καθηγητή, καθώς έχουμε μια Ευρώπη η οποία δεν είναι πια ενωμένη στο βαθμό που ήταν παλιότερα. Άλλωστε αναβλήθηκε και η συνάντηση στο Φοντενεμπλό. Έχουμε όμως τον κύριο Πρεβελάκη στη γραμμή. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
Λοιπόν, έχουμε μια πολιτική αναταραχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που έγινε αντιληπτό και στο πρόσφατο Συμβούλιο Κορυφής, με τη Γερμανία να τραβά το δικό της δρόμο με 200 δις κρατική βοήθεια στο ενεργειακό, και πάλι δεν μπήκε πλαφόν. Το ερώτημά μου είναι πόσο κινδυνεύει ο γαλλογερμανικός άξονας, με δεδομένη και την αναβολή της γαλλογερμανικής συνάντησης που θα γινόταν τις προσεχείς ημέρες στο Φοντενεμπλό, η οποία μεταφέρθηκε για τον επόμενο χρόνο. Είμαστε μπροστά σε έναν κίνδυνο, ας μην πω διάλυσης, αλλά υποβάθμισης του ευρωπαϊκού κεκτημένου.
Κοιτάξτε, είναι σίγουρο ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο κλονίζεται, γιατί διανύουμε τη μεγαλύτερη ίσως κρίση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ευρώπη. Έχουμε για πρώτη φορά πόλεμο τόσο σημαντικό, γιατί βέβαια υπήρξε και η Γιουγκοσλαβική κρίση. Πάλι είχαμε τη βία, είχαμε τον πόλεμο, αλλά αυτή τη στιγμή, σε αυτή την περίπτωση, τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά, γιατί εμπλέκεται μια πυρηνική δύναμη, η Ρωσία. Είναι η Ευρώπη και η ευρύτερα η Δύση είναι σε αντιπαράθεση με τη Ρωσία, η οποία χρησιμοποιεί όλα τα μέσα που διαθέτει για να αποσταθεροποιήσει την Ευρώπη. Επομένως, είναι φυσικό να έχουμε εντάσεις, κλειδονισμούς. Η Γερμανία είναι άμεσα εμπλεκόμενη και εμπεπλεγμένη το ρωσικό πρόβλημα, γιατί τρόπον την η εξάρτηση της Ευρώπης, η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης και ιδιαίτερα της Γερμανίας, είναι συνέπεια του ότι η Γερμανία αξιοποίησε για πολύ μεγάλο διάστημα τη φθηνή ρωσική ενέργεια και δημιούργησε βέβαια εξαρτήσεις και δεσμούς. Λοιπόν, είμαστε σε μια φάση κλειδονισμών και δεν είναι περίεργο ότι και αυτό το οποίο θεωρείται ως το θεμέλιο της ευρωπαϊκής οικοδόμησης, δηλαδή ο γαλλογερμανικός άξονας, ότι και αυτός κλονίζεται.
Και την ίδια ώρα, κύριε καθηγητά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε για πρώτη φορά έναν μη λευκό στην Πρωθυπουργία της Βρετανίας, ακροδεξιό συνασπισμό στην Ιταλία, όπως άλλωστε και στη Σουηδία. Και με δεδομένο ότι συνήθως η ακροδεξιά είναι ευρωσκεπτικιστές, φοβάστε ότι ειδικά στην Ιταλία, που είναι μια μεγάλη οικονομία, αυτό θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις? Και το λέω γιατί στην πρόσφατη συνάντηση του Εμμανουέλ Μακρόν με την Τζόρτζια Μελόνι, τη νέα Ιταλίδα πρωθυπουργό, η Ρεπούμπλικα έγραφε ότι τελικά φαίνεται ότι και οι δύο θα καταλήξουν σε κάποιο συμβιβασμό. Συμμερίζεστε αυτή την εκτίμηση?
Κοιτάξτε, αυτό που βλέπουμε με τις λαϊκιστικές κυβερνήσεις που προκύπτουν από κάποια νίκη των δυνάμεων που τις λέμε λαϊκιστικές, και πρέπει να γυρίσουμε σε αυτό να δούμε τι εννοούμε, ότι τελικά τροποντινά συμβιβάζονται. Δηλαδή έχουμε και το προηγούμενο της Ελλάδας. Γιατί η λαϊκιστική συνθηματολογία δεν έχει πρόγραμμα κατά κανόνα, δεν έχει κάποια, αν θέλετε, κάποια εσωτερική συνοχή. Όταν λοιπόν βρίσκονται οι εκπρόσωποι της απέναντι στα προβλήματα της εξουσίας, αναγκαστικά προσγειώνονται στην πραγματικότητα. Επομένως, δεν με ανησυχεί τόσο πολύ, αν θέλετε, το ότι κάποια κινήματα τα οποία είχαν κάνει εξαγγελίες ακραίες έρχονται στην εξουσία. Αυτό που με απασχολεί είναι το βαθύτερο πρόβλημα, δηλαδή γιατί ο κόσμος κατατρέχει σε αυτού του είδους τις δυνάμεις, που σημαίνει ότι υπάρχει μια πολύ βαθιά δυσαρέσκεια και απογοήτευση, απόγνωση, κατάρρευση των προσδοκιών που δημιουργήθηκαν, η οποία οδηγεί σε συμπεριφορές που δεν έχουν λογική, δεν μπαίνουν σε κάποια λογική. Άρα έχουμε ένα βαθύτερο μακροπρόθεσμο πρόβλημα, το οποίο εκφράζεται και θα εκφράζεται δυστυχώς σε αυξανόμενη κρίση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον κόσμο και το πολιτικό σύστημα.
Τώρα, αναφερθήκατε νωρίτερα στον πόλεμο στην Ουκρανία. Διάβασα πολλές αναλύσεις στο Διεθνή Τύπο, στο Courrier International, φυσικά το ξέρετε, είναι το εκδίδιο όμιλος της Le Monde. Πάνω κάτω λένε οι αναλύσεις ότι όσο θα έχουν εδαφικά κέρδη οι Ουκρανοί, τόσο πιο βάναυσος θα γίνεται ο Πούτιν, οπότε ουσιαστικά οι Ουκρανοί θα χάσουν τον πόλεμο και μάλιστα με πολύ μεγάλες απώλειες.
Κοιτάξτε, είναι πολλές οι αναλύσεις και πολλές οι προβλέψεις, αλλά εδώ πέρα είμαστε απέναντι σε μια κατάσταση που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, εξαρτάται από, έλεγα, από τυχαία γεγονότα ή από το ρόλο της προσωπικότητας, καταρχήν τι γίνεται στο εσωτερικό της Ρωσίας. Εδώ η Ρωσία υφίσταται μια ήττα, ανεξάρτητα από το...
Σαφώς.
Από το, είναι και μια ήττα, μια δύναμη η οποία... θεωρεί το στρατιωτική κυρίαρχη και η οποία δεν καταφέρνει να πετύχει τους στόχους της. Αυτό τι συνέπειες θα έχει εσωτερικά στη Ρωσία? Αναγκαστικά θα έχει συνέπειες. Πώς θα εξελιχθούν αυτές οι συνέπειες, πώς θα επηρεάσουν τον πόλεμο? Δεν ξέρουμε τίποτα. Αυτό που βλέπουμε είναι πράγματι ότι έχουμε μία τάση προς την πόλωση των πραγμάτων, ότι η διαπραγμάτευση μοιάζει μακριά, δεν φαίνεται να μπορεί να υπάρξει μια διέξοδος με τη διαπραγμάτευση. Και από εκεί και πέρα βέβαια έχουμε μια σειρά από στρατηγικές, δηλαδή δεν πρέπει να βλέπουμε αυτή τη σύγκρουση μόνο ως μια σύγκρουση ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Είναι και διάφοροι άλλοι υπολογισμοί. Για τους Αμερικανούς προφανώς το να γονατίσει η Ρωσία σημαίνει ότι... ότι μπορούν να συγκεντρωθούν πιο εύκολα προς το πρόβλημα το οποίο τους απασχολεί κυρίως, το οποίο είναι η Κίνα.
Ναι, και προλαβαίνετε τώρα την επόμενη ερώτησή μου. Με δεδομένο ότι ο Σι Τζινπίνγκ ανέλαβε για τρίτη πενταετία την εξουσία, χωρίς ούτε λέξη για πιθανό διαδοχό του, αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Εκτιμάται ότι η πολιτική της Κίνας στα εξωτερικά θέματα θα μείνει η ίδια? Και τελικά, πόσο απειλεί το Πεκίνο τη Δύση, που την έχει χαρακτηρίσει η Δύση ως πρώτιστη απειλή το Πεκίνο, πιο σημαντική και από αυτή του Πούτιν?
Κοιτάξτε, η Κίνα απειλεί με την έννοια ότι αλλάζουν οι παγκόσμιες ισορροπίες, οι παγκόσμιες οικονομικές ισορροπίες. Mm-hmm. Αναδύεται ως μια κυρίαρχη δύναμη η οποία επεκτείνει την επιρροή της διπλωματικά, με τις υποδομές, με το πρόγραμμα υποδομών που κάνει. Έχει μεγάλη διείσδυση στην Αφρική και βέβαια είναι σε ένα αγώνα δρόμου με την Αμερική σε ό,τι αφορά, αν θέλετε, την καινοτομία, την τεχνολογία. Είμαστε σε μια ανταπεράθεση, η οποία έχει βεβαίως έχει και τις αμυντικές, οι στρατιωτικές της πλευρές, με τις διεκδικήσεις της Κίνας, της θαλάσσιας, με το θέμα της Ταϊβάν. Οι Ιαπωνέζοι είναι ανήσυχοι, οι Αυστραλοί είναι ανήσυχοι. Επομένως έχουμε ένα πολύ ευρύ μέτωπο που ξεκινάει από τα στενά εδαφικά και φτάνει στα θέματα τεχνολογίας, περνώντας βέβαια από όλα τα θέματα της βιομηχανίας, του εμπορίου κτλ. Είναι σοβαρός αντίπαλος της Αμερικής. Η Ρωσία δεν είναι σοβαρός αντίπαλος.
Ναι, γιατί και οικονομικά είναι πολύ υποδέστερη.
Ναι, αλλά έχει μία όπως λένε οι Γάλλοι, capacité de nuisance, έχει την ικανότητα να ενοχλεί.
Εάν
εξουθενωθεί μέσα από τη σύγκρουση με την Ουκρανία, να εξευτελιστεί, αναδυνατήσει, τότε η ικανότητά της να ενοχλεί είναι πολύ πιο μειωμένη.
Και η τελευταία μου ερώτηση, κύριε καθηγητά, αναφερθήκατε στην Αφρική. Βλέπω το τελευταίο διάστημα ότι και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σπέβδει να βοηθήσει φτωχά αφρικανικά κράτη, όπως η Γκάνα για παράδειγμα. Και το σημαντικότερο είναι ότι η Αφρική φαίνεται ότι θα παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στις επενδύσεις της Δύσης στο μέλλον, με δεδομένο ότι το 77% του πληθυσμού της είναι κάτω των 30 ετών. Δηλαδή έχει ένα νέο πληθυσμό, ο οποίος θέλει πάρα πολύ να εργαστεί και να ζήσει με έναν περισσότερο δυτικό τρόπο ζωής. Βλέπετε την Αφρική μέσα στα επόμενα χρόνια να αποκτά έναν πολύ πιο σημαντικό ρόλο από ό,τι σήμερα?
Θα αποκτά πολύ σημαντικότερο ρόλο σε όλα τα πεδία. Mm-hmm. Στο πεδίο το δημογραφικό, όπως λέτε, στο πεδίο το οικονομικό, επίσης και στα θέματα του περιβάλλοντος. Η Αφρική υφίσταται τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης περισσότερο από τους άλλους, και είναι όλες οι δυνάμεις αυτή τη στιγμή στρέφονται προς την Αφρική, προσπαθούν να διεισδύσουν στην Αφρική. Είπαμε για την Κίνα, προφανώς η Ευρώπη, προφανώς η Αμερική. Η Τουρκία στρέφεται πάρα πολύ προς την Αφρική. Mm-hmm. Το υποτιμάμε αυτό.
Όχι, όχι.
Και βεβαίως θα έπρεπε και εμείς να στραφούμε προς την Αφρική. Θέλω να ελπίζω ότι κάτι το οποίο προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τώρα, δηλαδή ένα κέντρο του ΟΣΑ στην Κρήτη για τα θέματα των πληθυσμών, ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ένα εργαλείο και για μας, γιατί αυτό το κέντρο θα οργανώνει μεγάλα συνέδρια και βεβαίως με δεδομένη τη θέση της Κρήτης και με τη σημασία του δημογραφικού στην Αφρική, ελπίζω ότι θα προσελκύει πολλούς Αφρικανούς επιστήμονες, ηγέτες και τα λοιπά, και θα είναι μια ευκαιρία και για την Ελλάδα να αναπτύσσει τα δίκτυα της με την Αφρική. Μια μικρή λεπτομέρεια, η οποία δείχνει νομίζω το πώς μπορούμε και εμείς να μπούμε μέσα σε αυτή την κούρσα για επιρροή στην Αφρική.
Μάλιστα, κύριε καθηγητά. Πάντα πολύ ενδιαφέρουσες οι συζητήσεις μαζί σας και πολύ διαφωτιστικές. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχηθώ ένα υπέροχο βράδυ στην πόλη του Φωτός, που δεν έχει πια τόσα πολλά φώτα βέβαια, λόγω οικονομίας στην ενέργεια, και να σας ευχηθώ ένα όμορφο βράδυ.
Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης.